Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dine værter er
Dorte Rønne
og Tina Kreutzer. I dag der skal vi tale om appetit og appetitløshed i forbindelse med at være i sorg, fordi det kan gå begge veje. Nogen de får mega meget appetit, og nogen de mister appetitten. Og det vil vi gerne dykke lidt mere ned i, og til det har vi inviteret klinisk diætist Charlotte Rosenqvist i studiet. Velkommen til, Charlotte.
Tak skal du have.
Vil du starte med at præsentere dig selv?
Jamen, jeg hedder Charlotte Rosenqvist. Jeg er klinisk diætist og har været det i 18 år snart. Jeg arbejder nede i Sundhedscenteret i Vejle Kommune og arbejder med primært overvægt af børn og voksne og undervægt eller udfordret vægt ved børn.
Ja, og vil du sige noget om appetit overordnet i forbindelse med sorg?
Jamen, som du selv nævnte, så når man kommer i sorg eller i en stresstilstand, så kan appetitten jo blive ramt. Og det kan jo både være ved, at man får en øget appetit, fordi man har behov for at dulme nogle følelser, der kan rigtig være svære at være i, eller man egentlig kan miste den fuldstændig.
Ja, som også kan være en måde at dulme følelserne på.
Ja, lige præcis. Så har man ikke lyst til at mærke kroppen og den signaler, fordi man egentlig bare tænker, at jeg skal overleve, og jeg er ret ligeglad med, hvad kroppen fortæller mig.
Og er det så slemt, hvis man nu mister appetitten i forbindelse med sorg, at man så vælger ikke at spise noget?
Det kommer an på, hvor lang tid man er i den her appetitløshed. Selvfølgelig sker der ikke noget ved at være det i en kortere periode, men hvis det er noget, man bliver ved med i længere tid, så kan det blive rigtig svært at komme tilbage i den der følelse af, og hvad er det, kroppen har behov for. Så vender man sig til at lade være med at spise, og ikke høre, om den er sulten eller den ikke er sulten. Så der skal ikke noget ved det i en kortere periode, men man skal lige være opmærksom på, at når man ikke får mad, jamen, så har man heller ikke energi. Og så kan det være, at man bliver træt og uoplagt og ked af det. Og så det er lidt en ond spiral, hvis man ender ud i egentlig ikke at give kroppen det behov, den har, eller det energi, den har behov for. Fordi man er jo måske træt i forvejen.
Så vil det egentlig sige, at hvis man er i sorg og heller ikke får passet sine måltider, bare som minimum, at så kan man faktisk gå hen og føle sig endnu mere trist og ked af det, og træt,
ja,
end den biologiske sorg, hvis man kan kalde den det, ja, egentlig, ja, føler.
Ja. Og så er man i en spiral, og så kan det være svært at komme ud af den igen.
Hvad er det, der trigger, at man mister appetitten, eller man får en forøget appetit?
Jamen, det er jo fuldstændig individuelt. Hvis vi snakker øget appetit, så er det jo ofte, vi ser, der er en forbindelse mellem følelsen og det her med at være ked af det, og så at spise. Jeg tænker, de fleste ved godt, at hvis de er sure, eller de er trætte, eller de har haft en hård dag, eller det hele bare har været øv, jamen så ved vi, at mad kan dulme. Og hvis man har haft den vane hele sit liv, jamen så er det en, man tyr til. I hvert fald nogen vil tyr til den igen, i forhold til, at det er svært at være dig, jamen så vil jeg gerne have et kram fra det mad, man synes, der smager godt, og det er jo ofte det søde og det salte, altså snackdelen. Så det er jo den ene del, det er, hvis du har forbindelse mellem følelsen og det at spise, jamen, den kan godt blive forstærket, når man har det rigtig svært. Den anden vej, det er, jeg ved ikke, hvornår man bliver triggeret af det ene eller det andet, og hvad man vælger, men der kan jo være den her følelse af, når man mister appetitten, at det så, man kan ikke overskue at spise. Altså den der træthed og kederlighed, man har, det der med at forholde sig selv, hvad skal jeg spise, hvad har jeg lyst til, så kan det være rigtig svært at overskue, og derfor så kan man stoppe med at spise. Og få kvalme, og altså sådan en eller anden madlede del. Den er super træls at opleve.
Det kan jeg i hvert fald også godt genkende fra dengang, jeg røg i min dybeste sorg. Og jeg tror, noget af det, der også kunne hjælpe mig, det var to ting. Et, at jeg havde en veninde, der sagde, at jeg blev nødt til at spise, for hvis jeg ikke spiste, så fik jeg ikke sorgbearbejdet noget som helst. Og så ville det bare kunne ende med at blive en kompliceret sorg, jeg kunne komme til at mærke. Og nummer to, der hjalp mig, det var, at jeg ikke var alene, så der var nogen, der sørgede for, at jeg fik mad. Der var både helt i det nære, i min egen husstand, men der var også venner og bekendte, som hjalp med at sørge for, at der i hvert fald var mad tilgængeligt.
Ja. Og det er det, der er sindssygt vigtigt, det er at fortælle omgivelserne. Hvad er det, jeg kan overskue? Kan du købe ind for mig? Kan du stå for madplanlægningen? Kan du købe nogle snacks? Kan du tage med ud og handle? Kan du handle for mig? For jeg kan ikke overskue det, fordi hvis det er det, man har været vant til, eller det man har gjort, jamen så bliver det endnu en stressfaktor i oven i alt det andet, man ikke kan overskue. i hverdagen. Og der er maden bare en sindssygt vigtig del at få styr på igen.
Jeg husker også, at der gik, jamen jeg kan huske, det var 10 dage, inden jeg egentlig følte en naturlig sult. Mm. Og jeg spiste også kun, fordi at min mand han stillede mad frem til mig, fordi at jeg var sådan set ligeglad.
Ja.
Så det er jo noget, altså, vi har så begge to været oplevet den del af det, ikke?
Mm. Ja. Og jeg oplevede især, at det jeg så kunne spise, og det jeg valgte at spise, det var noget, jeg aldrig plejede ellers. Jeg plejede egentlig at spise sådan rimelig fornuftigt, groft grønt og mange fiber og alt det der. Men det eneste, jeg egentlig havde lyst til, det var noget, der var sødt og noget, der var blødt. Så jeg gik efter juleboller og bløde boller og kager, altså ting, jeg ellers aldrig spiste.
Men det giver meget god mening. Altså det der med, at man ikke skal bruge så meget energi på at tygge, forholde sig til. Det skal være dejligt, det skal være blødt, det skal være nemt. Og det er lige præcis de produkter, du nævnte. Det er bare dejligt, nemt, blødt. Og det er også det, vi anbefaler, eller det er det, vi ser, når folk har madlede eller kvælde. Men det er det, de kan overskue. En blød tebolle, jamen den lægger sig jo bare nærmest ind og skal bare synkes. Det søde er også bare noget, der giver lidt for følelserne også, så det giver super god mening, at det er det, man tyr til.
Ja, plus jeg vidste også godt, at det var mere sådan højkoncentreret energi, så det var ikke det samme, altså hvis jeg skulle til at tygge mig igennem 400 gram gulerødder, altså det var komplet uoverskueligt. Men det der med at kunne synke det, det var rigtig godt.
Mm.
Jeg ved også, der er nogen, når de er i kæmpe sorg, de kan slet ikke overskue at tage ud og handle, for det med at blive møde verden og møde andre mennesker, kan også være utrolig skræmmende.
Ja.
Så Charlotte, hvis man har appetitlede, er der så nogle gode råd til, hvordan skal man få en hverdag hen med måltider?
Jamen, den ene kan jo være med at bede sin ægtefælle eller børn om hjælp til at der er nogen, der laver maden for en, hvis de har overskud til det selvfølgelig, eller hjælp spørger sine forældre. Så kan man også i en periode bare købe færdigretter. Altså færdigretter kan være super fine at købe. Det er enkelt overskueligt, det skal bare varmes, og det er der intet problem i overhovedet, og hvis man så kan overskue en gulerod ved siden af, så gør man det. Hvis man ikke kan det, så sker der ikke noget ved det. Så færdigretter er en guds gave, og de færdigsnittede salater, hvis man kan overskue det, er også godt for os. Måltidskasser kan også nogle gange hjælpe med det der med at kunne overskue, hvordan skal jeg lave det her? Det hele er i små poser og pakker og afmålt, så skal man bare blande det. Så det kan også være en hjælp, så både færdigretterne og måltidskasserne er en gave til, når overskuddet bare ikke er til at forholde sig til mad. Så, ja.
Hvad med alle de der små proteindrikke og så videre? Og
dem anbefaler jeg faktisk også. De er jo super gode, og der kommer vildt mange produkter på markedet i forhold til proteindrikke. Og hvis det er det, man kan overskue, det er ofte det, man kan i forhold til, det skal bare drikkes, og så kan man komme videre. Jamen, så er proteindrikkene jo et super godt alternativ til at sætte sig ned og spise en skål yoghurt med mysli. Det kan nogle gange kræve lidt ekstra. Så tag sådan en i hånden, drik den i løbet af formiddagen, jamen så har man fået et fint måltid til lige at tanke kroppen lidt op med. Og den er jo fint fordelt i forhold til, der er lidt protein i, der er lidt sukker i, så der er lidt af hvert, at der skal være i.
Jeg tænker, kan man i sådan en proces godt få tilegnet sig nogle dårlige vaner? Fordi nu, altså jeg tænker, noget af det, du siger, færdigretter og de nemme løsninger, at det er måske ikke det, der sådan sundhedsmæssigt på den lange bane er den gode løsning.
Jeg vil sige, jeg møder sjældent dem, der har været vant til at lave deres egen mad og synes, mad er dejligt. At smagen på færdigretter er ikke nødvendigvis det, man synes er fantastisk. Når man er i sorg, så ved vi også, at smagsløgene ændrer sig lidt til, at det hele er bare lidt bedre. Altså ikke har så meget smag, og man er egentlig ret ligeglad. Så under sorgen, jamen så vil smagen ikke gøre en så meget. Men når man begynder at komme på den anden side, og begynder at have lidt overskud igen, jamen så vil man også finde ud af, at gud, den her færdigret med hakket kød, eller en hakkebøf med brun løg, er faktisk ikke så interessant alligevel. Så stopper man med det. Så jeg tror ikke, man vil fortsætte med det, fordi man tænker, det er den lette løsning.
Nej, så den dårlige vane kunne mere være, hvis man hver dag springer et måltid over i virkeligheden.
Og der kan man få en dårlig vane med, at hvis man stopper lidt med at lytte til kroppens signaler, den har jo en helt naturlig proces i at fortælle en, når kroppen er når maven er tom, jamen så begynder den at sige, hey, jeg er sulten, og maven begynder at knurre, og man kan blive lidt irriteret. Så der er jo naturlig sult reaktion fra kroppen, men hvis man over en længere periode ikke har lyst til at lytte til den, fordi man kan ikke overskue det, så er det faktisk noget, man godt kan holde fast i på den anden side, fordi så gider, på et eller andet tidspunkt, så gider kroppen ikke sige det. Altså det er ligesom, at kroppen prøver at ringe en op, men man gider bare ikke tage telefonen, vel? Og hvis den så bliver ved med at finde ud af, at man ikke tager telefonen, jamen så gider den ikke ringe. Og hvis så vender man sig til, så stopper kroppen med at sende signalerne.
Så hvordan får man til at ringe igen?
Det er et godt spørgsmål. Det er faktisk lidt at udfordre den. Altså det der med, at folk siger, jamen, jeg gider ikke spise, hvis jeg ikke er sulten. Men det skal du faktisk. Det er lidt at vække den op igen, sige, og det behøver ikke være store måltider. Det kan bare være 10 mandler, eller en banan, eller et halvt æble, et stykke knækbrød. Der skal ikke så meget til. Men hvis man gør det sådan kontinuerligt hver dag, lige tager 10 mandler om morgenen, eller 10 mandler om eftermiddagen, eller hvornår det nu er, og holder fast i det, på et eller andet tidspunkt, så oplever folk, at kroppen begynder at sige, at den er sulten. Og for nogen kan det faktisk trick dem i, lidt irriterende, den siger, at jeg er sulten. Jeg behøver da vel ikke at spise. Jo, nu begynder du faktisk at lytte til den. Kroppen passer på dig, og du begynder at høre på den igen. Så kroppen skal nok komme og med signalerne igen. Du skal bare være lidt tålmodig.
Er det det, vi kalder mekanisk spisning i en periode? Altså, at man skal spise, selvom man ikke er sulten?
Ja, mekanisk spisning er i hvert fald der, hvor man spiser, hvor man ikke er sulten. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det mekanisk spisning, men det er bare en guidning af din krop i forhold til spisning.
Ja.
Hvis vi så prøver at kigge lidt på overspisning, hvad er det, altså, hvad kan man gøre i den situation, hvis man i soveperioden, altså man kommer til at overspise, og ligesom prøver at træde ud af den igen, fordi det tænker jeg kan være en svær proces måske.
Ja, og at du tænker sådan store passioner, eller den der følelse, at du mister lidt kontrollen?
Ja,
eller?
Ja, jeg tror, det er kontroldelen, jeg lidt tænker, at man bliver ved med at putte ind og dulme.
Mm. Ja, for jeg tænker også, der er to veje at gå. Der er der, hvor man spiser meget til hovedmåltiderne måske, men der er også den der, hvor man hele tiden har ens go-to, måske er chokolade, eller slik, eller lakrids.
Mm. Noget af det, man kan i hvert fald blive opmærksom på, for det første, det er, hvilke følelser, der er på spil. Altså, når man mærker den her overspisningssituation, så er det der med at kigge tilbage på, hvordan har min dag været, hvilke følelser han har været i løbet af dagen, kan jeg mærke det i kroppen, er der nogle kropslige fornemmelser, og være opmærksom på, hvad er det for nogle følelser, der er på spil, som trigger dig til at have det her behov. Det kan være den ene i overhovedet at blive opmærksom på, hvad er det, der er på færre her. Og der, det handler om rigtig meget at øve sig i så at få øje på det, der sker, inden det sker. Altså inden man begynder at overspise. Jo mere man er bevidst, jo mere kan man guide sig selv i at gøre det, eller i at stoppe, hedder det. Nogle gange oplever jeg det her med at blive bevidst om, gud, hvor har jeg bare haft en dårlig dag. Nu kan jeg mærke, at jeg har lyst til det her. Hvis man er opmærksom på det, og egentlig siger, okay, ved du hvad, jeg har haft en dårlig dag. Anerkend dagen, anerkend følelsen af, at de her følelser, der er på spil. Og så stille sig det spørgsmål, hvor meget skal der til, at det, jeg har lyst til, er slik eller snacks, skal der til for at give mig det kram, jeg har behov for lige nu? Så egentlig tage en bevidst valg omkring, hvor meget behov har jeg lige nu? Og så kan man tænke, okay, nu slikker der en pose slik foran mig, og jeg ved, hvis jeg ikke forholder mig til den, så spiser jeg den hele. Men hvor mange stykker slik af den her pose er nok? Og så kan man jo sådan virkelig mærke efter, gå ind i kroppen, hvad er det, der dukker op af antal. Så kan man tænke, okay, der skal en halv pose til for at dulme den her, eller give mig det her kram, jeg kan mærke, jeg har behov for. Og så tager man en halv pose, sætter sig hen. Ofte det der med at give sig selv tilladelse til at give det her kram fra maden, kan være nok til, at man, når man så har spist en halve pose, så har det været nok. Og nogle gange er det to poser, eller ikke to poser, nogle dage kan det være, jeg skal have hele posen, og det er det, jeg skal have. Nogle gange kan det være to stykker slik, eller to stykker chokolade ud af den her plade, som jeg kan mærke, at der er nok for mig. Men det kan være meget forskelligt afhængigt af, hvor stærke følelserne er på spil. Men det gode ved at tage den her beslutning, tage det her bevidste valg omkring, hvad er det, jeg har behov for, vil også give mindre skyld og skam i den anden ende. Fordi det har egentlig været okay at gøre det. Vi har nogle gange behov for et kram fra det her lækre snack. Andre gange har vi ikke. Og det er jo den her bevidsthed omkring, hvad er det, der er på spil lige nu? Så jo mere bevidst man bliver, jo mere kan man træffe det gode valg for en.
Men hvis jeg så spiser en halv pose, som jeg havde aftalt med mig selv, det var det, der skulle til, og så jeg alligevel kan mærke, at det er overhovedet ikke nok.
Nej.
Kommer der så ikke skyld og skam over, nej, at jeg så tager den anden halvdel? Eller skal jeg så gøre det en gang til? Så, sådan, det var ikke nok.
Så skal du faktisk gøre det en gang til. Og det er jo ikke, fordi man kan helt fjerne skyld og skam bagefter. Fordi en pose slik kan for mange trigges i at være en overspisning. Men jeg kan næsten love at sige, at hvis man er meget bevidst hver gang, så vil det blive til mindre og mindre og mindre.
Fordi man når at forholde sig til det inden, eller
hvad? Lige præcis. Man formår at spørge sig selv, hvad er det, jeg har behov for lige nu? Og nogle gange kan man så ende med det og sige, jeg har faktisk ikke behov for hele den her pose her. Jeg har faktisk ikke behov for slik. Jeg skal lige have et kram af min mand i stedet for, fordi jeg kan mærke, at jeg er rigtig, rigtig ked af det. Og slikket er ikke det, der skal hjælpe mig i dag. Så det er, men øvelse kræver... Øvelse, hvad hedder det? Det hedder øvelse gør mester. Nej, hedder
jo,
det det?
Jo, ja.
Så det er ikke noget, man bare lige gør. Og når man er i en stærk sorg, så er det følelserne, der dominerer.
Jeg hørte også en sige noget med, det var så i forhold til generelt vægttab, at man skulle spørge sig selv, om kalorierne var det værd.
Ja,
lige altså, præcis. Er det et stykke kage det værd? Er det det, jeg vil have ud af det?
Ja, lige præcis. Og det er et super godt spørgsmål at stille sig selv. Eller gør det her kage mig, kommer jeg tættere på mit mål, som er et vægttab? Nej, det her kan jeg gøre faktisk ikke. Det hjælper mig ikke til at komme i mål med det, jeg gerne vil. Så der er nogle rigtig gode spørgsmål, man kan stille sig selv. Hjælper den her pose slik mig i at være den følelse, jeg er i dag? Ja, eller måske nej.
Er det her, gælder det for voksne og børn, eller er det primært voksne?
Altså man kan sige, primært voksne. Børn har ikke... altid kontakt med deres følelser. Altså jeg arbejder jo også med børn og overvægt og undervægt, men de har lidt svært ved at gennemskue, hvordan er det, jeg har det. Man kan godt stille dem, og det spørger jeg også nogle gange nogle forældre om, at være nysgerrige på deres børn, hvis de rigtig meget går ud og snakker hver eneste dag, eller om aftenen, eller hvad det kan være. Hvad er det, der på spil? Hvordan har din dag været? Hvordan har du det? De kan jo godt ofte sige, at jeg er ked af det, men det der med at sætte ord på det, det er ikke altid, de kan heller. Så nogle børn vil man kunne det med, andre kan man ikke.
Nu forestiller jeg mig bare lige, at det med, at der er en i familien, der er i virkelig stor sorg, og de andre er meget bekymrede, og der ligger meget bekymring omkring mad og ikke spisning, eller mad og meget spisning. Hvad nu, hvis der er nogen omkring en, der synes, at man skal spise, og man måske ikke selv har lyst lige der? Skal man så gøre det alligevel, eller må man godt sige, at jeg har faktisk ikke så meget appetit lige nu?
Altså det er selvfølgelig helt ens eget valg, om man vil eller ej. Man skal i hvert fald ikke tvinges til at gøre noget. Det skal give mening for en. Men man skal jo også bare vide, at det er jo vigtigt at få noget. Men det kommer også an på konteksten, tænker jeg.
Nu er det sådan, at mange pårørende jo også gerne vil hjælpe folk, der er i sorg. Og der tænker jeg jo, at mad kan være en rigtig god ting, man kan komme med og hjælpe med. Så det er vel også noget, som... Ja, et råd, der er godt at give, ja. at hvis man gerne vil hjælpe, så kommer man noget let fordøjeligt mad.
Ja, men der kan det også være rigtig fint måske at sætte ord på, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig at få i forhold til mad. Mad er jo mange ting. Rigtig mange af os tænker, så skal de have lidt kage, fordi det skal være dejligt. Det skal være nogle boller. Et eller andet, noget, som ikke altid er det nærende. Og hvis man hver dag eller hver gang får besøg, og der er nogen, der kommer med kage eller slik, eller og man synes ikke, det er det, man har lyst til at spise, jamen, så er man nødt til at fortælle, jamen, hvis jeg vil rigtig gerne have noget mad, eller I kommer med et eller andet lækkert mad, men så er jeg mere ude i, at I kommer med en gang aftensmad, så jeg ikke behøver at lave aftensmad. Eller hvis I bager boller, jamen, så laver dem ikke så store, eller laver dem med det groft. Altså man kan godt stille krav til det, man får. Folk vil jo ofte gerne eftergive, eller give efter, eller... hjælpe, ikke? Så få sagt, hvad det er, man har behov for i stedet for.
Kan der være mindre risiko for overspisning, hvis man har spist nok til de foregående måltider, eller hvordan hænger det sammen?
Ja, altså rent fysiologisk er der en tendens til, at hvis man sørger for at få hovedmåltiderne, så mindsker det risikoen for overspise på andre tidspunkter. Men det kommer an på, hvilken type sult vi snakker om. Altså vi har flere typer sult. Vi har hovedsult. Det er ofte den, der er kædet op på følelserne, og hvordan man har det, når man er træt. Og så har vi mavesulten, og mavesulten er jo egentlig den, som fortæller os, at du sulten har et fysiologisk behov for mad. Så vi kan jo sagtens spise på hovedsulten, som er den der, vi spiser på følelserne, som er den styrende. Og hvis vi ikke mærker efter i vores krop, jamen, så kan det sagtens være den, der styrer. Så det kan hjælpe os, men det er ikke altid nok at spise de tre hovedmåltider. For eksempel.
Sådan lige til appetit generelt, eller sult generelt, hvis man nu plejer at spise på faste tidspunkter, er det så naturligt, at man bliver sulten, eller er det en vane, der egentlig ligger i det?
Det kan være en både og. Altså, jeg vil sige, for det meste er det en naturlig fysisk reaktion. Så når man spiser et hovedmåltid, så går der cirka 3-4 timer, så er kroppen tom, mavesækken har givet alt maden ud til kroppens celler, og så vil den komme med et signal om, at den er sulten. Så cirka hver 3-4 time, afhængig af størrelsen af måltid, så vil der komme en fysisk naturlig reaktion. Så der er den ofte der på spil, men hvis du ikke lytter til den, så får du ikke noget ud af det i hvert fald. Men vanen kan... Ja, om man så naturligt bliver sulten, tænker du?
At... Ja, eller om det er mere nu klokken 12, vi plejer for frokost nu, agtigt.
Ja, og det er jo meget forskelligt. Det kan være en god idé at have sådan en vane med, at på klokkeslæt, så spiser man, så sørger man for at få de måltider. Og især når man er i sov, jamen, så er det jo super godt det der med, at hvis man glemmer at spise, fordi man ikke mærker kroppens signaler, så sæt et ur. Få den til at ringe klokken 8, eller klokken 12, eller klokken 3, eller klokken 6. Nå ja, nu skal jeg spise mellemmåltid. Okay, nå, jamen, jeg er egentlig ikke sulten, men jeg ved, jeg skal tankes op. Så det der med at hjælpe sig selv med at huske det, ved at sætte et ur, er faktisk en gave. Og især til dem, som også skal arbejde med at få de her signaler i gang igen, i forhold til, hey, tag lige telefonen, der er det også en gave i at sætte et ur. Og egentlig tvinge sig selv lidt til at spise. Ja.
Men også sådan generelt til sult og indtagelse af måltider, er det så bedst, at vi gør det altså på samme tidspunkt, når vi holder sådan et fast rytme, ligesom vi går i seng på samme tidspunkt og står op på samme tidspunkt, eller kan det godt være en elastik?
Altså det kan godt være en elastik. Det er simpelthen så individuelt. Der er også nogen, hvor jeg siger, at du skal kun have 3 hovedmåltider, du skal ikke have 5-6 måltider, fordi det tipper for meget. Så det er meget, og der er nogen, der helst ikke vil spise, uden at de mærker sult. Altså det der med at tvinge sig selv til at spise, selvom de ikke er sulten, det kan være et mega pres. Men hvis man ikke har et problem med vægten eller energien, jamen, så sker der heller ikke noget ved, at du laver dit eget mønster i, hvornår kroppen er sulten. Men de fleste mennesker har godt af, at det er lidt i system, og det kører lige så stille.
I starten af en soveperiode, og måske i det hele taget, der er der nogen, der virkelig ikke sover særlig godt om natten. Mm. Kan det på nogen måde være en hjælp for kroppen at få noget at spise eller at drikke om natten?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså jeg plejer at sige, at det der med at gå sulten i seng, det er i hvert fald ikke en god idé. Det der med at spise en lille smule, inden man går i seng, kan faktisk give ro til kroppen. Ikke fordi det skal være et stort måltid, det kan bare være et glas mælk eller et stykke knækbrød. Det kan give en bedre indsovning, end hvis man går sulten i seng. Det at stå op om natten og gå ud og spise. Jeg tænker i en periode, hvis det er det, man mærker, at kroppen har behov for, så skal man gøre det. Men hvis man oplever, at det er noget, der bliver ved, også når man begynder at få det bedre og have mere overskud, så skal man arbejde på det, fordi det er ikke godt for kroppen at blive vækket på den måde og lige pludselig skulle til at omsætte en masse mad midt om natten. Men i nogle perioder kan der være en grund til, at det kan være, at du har underspist i løbet af dagen. Og det vil sige, at kroppen så lige pludselig tænker, hey, giv mig lige noget mad, jeg er ret ligeglad, du sover. Væk mig op, og så skal den have noget. Så det kan jo godt være et naturlig reaktion, kroppen siger, du har ikke fået nok, og du sover så let, så du kan vækkes. Men det er ikke noget, man skal holde fast i. Det er noget, man skal arbejde med, hvis det ikke forsvinder.
Er der nogle tidspunkter på døgnet, hvor kalorierne er bedre eller dårligere end på andre?
Fuldstændig ikke. Det er et æble på 70 kalorier, er et æble på 70 kalorier klokken 6 om morgenen, klokken 2 om natten og klokken 10 om aftenen. Det er fuldstændig lige meget. Vi kigger mere over hele dagen, hele ugen og kigger på energiindtaget. Det er lige meget, hvornår man spiser dem.
Er der nogle fordomme, du gerne vil have aflivet omkring mad?
Det er mig virkelig mange af. Jeg underviser i myter i 2 timer, og der når jeg ikke engang rundt om dem alle sammen, så der er jo simpelthen så mange. Der er så mange på området. Det, jeg synes, der måske er det allersværeste i forhold til vores måde at kigge på mad på, det er hele vores sort-hvid-tænkning. Altså sundt, ikke sundt. Sort-hvidt, noget man skal eller ikke skal, må ikke. Hele den tænkning i forhold til, at der er noget, der er forbudt, det er ikke særlig hensigtsmæssigt for nogen mennesker. Vi må spise alt. I morges puttede jeg chokolade på mine arme og ridder, og min søn kiggede på mig. Ej, mor, du spiser vel ikke chokolade om morgenen? Prøv at høre. Det er 10 små stykker chokolade, som ligger ovenpå, som giver mig en ekstrem nydelse. Chokoladen holder også noget lækkert om morgenen. Det er fuldstændig lige meget, hvornår jeg får det, men det giver en nydelse. Så man må få alt, det handler bare om balancen i forhold til, hvor meget man spiser. Og så skal man heller ikke tænke i en soveperiode, at man ikke får sin grøntsager, eller man ikke får sin groft brød, for man kan ikke overskue det. Kroppen overlever. Bare rolig. Den skal nok komme på banen igen, når overskuddet begynder til det, og så begynder kroppen også at kunne arbejde mere med det. Ikke?
Er det en god idé at tage nogle vitaminer eller noget i en soveproces?
Godt spørgsmål. Især hvis man oplever, at man mister appetitten lidt, eller man kan ikke overskue at spise særlig varieret. Hvis det bliver det samme, man spiser for ligesom bare at overleve, jamen, så får den heller ikke dækket de næringsstoffer, den har behov for. Så en multivitamin vil jeg altid anbefale til dem, som spiser meget ensidigt eller spiser for lidt. Så sådan en enkelt en af dem er dem om dagen.
Kan du komme i tanke om en anden myte? Sådan lige? Jeg synes, den er rigtig god, det med, at man skal spise det, man har lyst til.
Jamen, jeg synes jo tit, når man er i selskabelige forum, at når samtalen kommer på mad, og hvad der er sundt, og hvad der ikke er sundt, og det er der altså nogen, der har nogle meget stærke holdninger til, og jeg plejer at sige, at jeg tror, det kommer lidt an på, hvilken religion du tilhører. Fordi det kan være lidt forskelligt, alt efter hvilken guru man følger.
Ja, og det er jo altså lige så snart, man har en eller anden, der kalder noget en kur, så skal man i hvert fald vide, at der er noget der ikke er holdbart i længden. Fordi vi ved jo alle sammen, når der er noget, vi ikke må, og der er noget, vi ikke skal spise, og det er noget, vi godt kan lide, om det så er kartofler, eller det er brød, eller det er... Jamen, det kan jo nærmest være alt, man ikke må få. Jamen, så vil vi, på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo tilbudt det, og så kan man bare ikke lade være. Det er lidt ligesom, når man holder hestens tøjler og siger, hest, nu skal vi den her vej, vi skal dælme ikke over til den der afdeling derovre, hvor der er kartofler, ris og pasta. Og på et eller andet tidspunkt, vi kan jo ikke blive ved med at holde de her tøjler i sådan en krampe. Vi er nødt til at give slip. Det kan godt være at krampe, vi kan holde den i 2 uger, 3 uger. Men vi kan ikke blive ved. Så begynder det at gøre ondt at holde den her hest i de her tøjler. Og så vil den automatisk gå hen mod kartofler, ris og pasta, og så er det der, vi kan styre det. Så et eller andet er forbudt tænkning i, der er noget, vi ikke må og ikke må. Det er... Men ellers, jo, i forhold til en anden myte, det er det her med, at en masse kosttilskud lover rigtig meget. Altså at spise en masse chili, eller gurkemeje, eller...
Ingefær.
Og ja, vi har en, som kører på TikTok, eller den gjorde for et stykke tid siden, det der med at putte æbleeddik i vand, det øger forbrændingen. Og så spurgte jeg en ung pige, som gjorde det på vores hold, siger man, fordi hun fortalte den, siger, kan du lide det? Ej, det smager skrækkeligt. Kan du mærke en effekt af det? Nej. Hvorfor bliver du så ved? Det ved jeg ikke.
Altså, det gjorde jeg også, da jeg var 18 år. Så ja. Det er jo et helt gammelt råd, der er kommet tilbage.
Det kommer i sådan nogle bølger, i hvad der er, man anbefaler, hvad man skal vælge. Men der er ikke noget kosttilskud, man kan tage for at øve for sig på brænding. Det er vores fysioterapeut så også altid siger, det handler om motion. Det handler om at få flere muskler. Vores grundforbrændingskrop, det er det, der kan øge vores forbrænding. Vi kan ikke spise noget. Så ja, det var bare en af de mange myter, der lige kom.
Og så kan jeg lige indskyde, at rygning heller ikke øger forbrænding særlig meget. Det tror mange også, men det kan bare tage appetitten.
Ja.
Og det kan jo så give nogle andre udfordringer, når man er i sorg, hvis man så begynder at ryge mere i en periode.
Ja. Ja.
Jeg har hørt, at hvis man nu har meget trang til slik, eller trang, har meget lyst til slik og slikposer, at så hjælper det at købe slikposer med den samme type slik i, altså poletter eller blue jeans, hvor alle ligner hinanden, frem for Matador Mix, Click Mix og alle de andre mix, fordi de øger sandsynligheden og risikoen for, at man spiser mere, når de har alle de der flotte farver. Ja. Er det sandt eller falsk?
Det er nemlig sandt, faktisk. Og det underviser jeg også i den her forståelse af, hvordan vores hjerner er skruet sammen, og hvad forskningen viser i forhold til det. Jo flere farver, jo mere har vi lyst. Ligesom en M&M's pose. Jeg skal have en rød. Jeg skal have en blå. Det er sjovt, hvordan man sådan, du vil vælge ud i forhold til farverne, og det samme gælder med, når vi står foran blandt selv væggen. Altså, armfordelen, der er simpelthen så meget forskelligt, både med smag og med farve og med størrelse. Så vi skal have lidt af det hele, og det ender jo bare med, at vi putter rigtig meget ned, for vi kan ikke styre det. Hvis der kun var en blandt selv slik med brune M&M's, eller bare brunt slik, det vil ændre fuldstændig altså vores lyst. Det vil ikke være sådan særlig lækkert, eller hvis alt slik bare var rødt. Jeg ved ikke om, hvordan I selv kunne forestille jer, det der står sådan helt foran, okay, jo, der er forskellige farver eller størrelser, men det er alligevel ikke helt, det frister ikke på samme måde. Så det der med, når der er kun ens ting, det kan hjælpe en. Altså, ikke ved alle. Og nogle gange kan man også bare.
Men det giver jo god mening til aftensmåltider også, at vi ved, at når det, der er mange farver på tallerkenen, så ser det noget mere appetitligt ud, end hvis det hele er gulligt og brunt.
Ja, og hvis vi har, og hvis vi har alle smagsnuancer på en tallerken, altså det der med sødt og salt og surt og umami, hvis man sørger for, at der er lidt af det hele, og der må også være noget, der er blødt, der må også godt være noget, der knaser, så ved vi også sandsynligt for eftermåltidet at have lyst til et eller andet af mindre. Så hvis man måske mangler et eller andet sødt på sin tallerken til aftensmad, og det kan jo komme fra frugt, det kan jo komme fra lidt honning eller noget dressing af en eller anden art, hvor der er noget sødt i, jamen så ved vi, at det kan godt gøre sådan, at man har lyst til noget lækkert sødt senere. Så nogle gange det der med at tilføre noget frugt eller noget andet til et aftensmåltid, eller det der med at spise et stykke frugt lige efter aftensmåltidet, kan også give den der følelse af, at nu har vi fået lidt af det hele, og så behøver jeg ikke nødvendigvis at få noget slik bagefter.
Er der noget også i forhold til indtagelse af måltider, hvornår man sidst på dagen skal stoppe i forhold til, som vi også snakkede om før, at det ikke skal forstyrre søvnen?
Mm. Altså et hovedmåltid, der er ikke sådan regler om det, men det er lidt i forhold til 2-3 timer, tænker jeg, så kan man tage et hovedmåltid, inden man kommer i seng. Og så altid tage, du må sagtens tage eller noget lidt, inden du går i seng. Men hvis man går i seng på et hovedmåltid, altså sådan et stort aftensmåltid, så kan kroppen godt bruge lidt energi på at skulle omsætte det, og så kan det tage længere tid om at komme i, at falde i søvn ordentligt. Eller den første del af søvnen kan godt være lidt påvirket, at den ikke helt er så stabil, som den ellers ville være. Men igen, hvis man ikke har mulighed for at spise, lige, altså, og man gerne skal have noget ordentligt mad, jamen, så er det et vilkår. Så er det ikke, fordi man så ikke skal spise. Men man skal bare være klar over, at det kan godt påvirke søvnen en lille smule.
Er der en måde, man kan øge sin appetit på? Og så mit næste også, og er der en måde, man kan hæmme sin appetit på?
Det var to gode spørgsmål. Jamen, øge appetitten er jo måske lidt det her med at dyrke noget motion. Kom ud og få noget luft. Der ved vi, det stimulerer den her lyst til at kunne have overskud eller lyst til at spise noget. Dufte. Altså det der med at komme ind i et rum, hvor der lige pludselig dufter af boller og kage, for eksempel. Det kan faktisk også stimulere den her lyst til at spise noget. Der er nogen, der oplever det der med at putte en mintpastil i munden. Sådan en frisk smag kan også gøre sådan. Så kan man godt spise noget, hvis man nu har lidt madled, for eksempel. Eller noget syrligt, noget citronsyre. Nej, ikke citronsyre, det spiser man ikke. Et syrligt bolse, for eksempel. Det kan hjælpe en til at få lidt appetit, hvis man måske har lidt madled. Hvad var det andet? Det var,
hvis man har meget stor appetit, om der er noget, der kan afhjælpe den følelse.
For nogen hjælper det faktisk at drikke. Altså nogen, ikke misforstår, nogen oplever eller læser kroppens signaler som at være sulten, men den er faktisk tørstig. Så det der med faktisk at være lidt nysgerrig på, når jeg mærker, at jeg er sulten. Hvornår har jeg sidst spist? Giver det mening, at jeg er sulten? Nej, det gør det måske ikke. Okay, hvad har jeg drukket i løbet af dagen? Har jeg faktisk ikke drukket særlig meget? Det kan faktisk godt være, at det er tørstig. Så der kan man godt være nysgerrig på den her signal. Hvad er det, det handler om? Er det mavesulten? Knurrer den? Er der et ubehag i kroppen? Eller er vi oppe i hovedsulten, hvor vi er over i nogle følelser eller nogle tanker, vi kan være nysgerrige på?
Nu tænker jeg lige kaffe.
Ja. Yeah.
Fordi jeg tænker, det er jo også sådan et helt kapitel for sig selv.
Det er det.
Og jeg kender nogen, som er på sådan en kur lige nu, hvor de ikke må få kaffe.
Ej, det var da dumt.
Ja, det trigger noget hovedpine og noget,
ja.
Har jeg hørt.
Ja.
Så, hvordan er kaffe i forhold til sådan vores energi i kroppen og, og de ting, der ellers måtte udlede?
Altså, vi må meget gerne drikke kaffe. Alt i balance. Altså, det er det, vi må få det hele. Vi skal bare passe på, at det ikke måske er 10 kopper kaffe, vi får på en dag. For så koffeinindtaget er ikke så godt i den mængde. Men kaffe kan jo bruges til lige at få en frisk op om morgenen. Det kan give lidt energi efter frokosten, så der er intet i vejen med at få en 3-4 kopper kaffe på en dag. Hvis man bruger kaffen til at fjerne sulten, så er vi over i noget, som måske ikke er så hensigtsmæssigt. Og det er der jo nogen, der gør lidt ligesom cigaretten, så tager de bare en kop kaffe i stedet for, og så dulmer det lidt, og så glemmer man lidt, man er sulten. Men kaffe er rigtig fin at drikke. Der er ikke noget i vejen med det. Man skal bare tænke på mængden. Og ikke bruge det som et middel til ikke at spise.
Der findes jo også i dag en masse kaffe med mælk og sirup. Så jeg tænker, yeah. at der kan ligge en hel masse skjulte kalorier, man kan indtage i løbet af en dag.
Ja, det, altså jeg vil sige, hvis man får sådan en automat på arbejde, jeg har engang været ude, eller tidligere har jeg rådgivet arbejdspladser i forhold til sund mad og kantinemad. Og der var der flere af dem, der var det meget moderne at få de her kaffeautomater op med cappuccino og kaffelatte og chokolade og alle dem. Og der var der jo mange af dem, af de medarbejdere, der oplevede, at de faktisk tog lidt på, selvom de egentlig ikke syntes, de gjorde nogen forskel. Men da vi så var, fandt ud af, at det handlede om, at de måske tog 2, 3, 4 kopper varm drik, så var der rigtig mange skjulte kalorier i. Og der gik det op for dem, at det var måske ikke det, de skulle. Men det smagte jo godt. Men det er jo det der søde, vi godt kan lide, som jo ofte tiltrækker os. Så hvis man er i nærheden af automater, eller man selv køber de der færdige brikker og tager med hjem, eller pulver, jamen man skal bare være klar over, at de indeholder altså ret meget. Der er en grund til, at de smager så godt. Jeg plejer at sige, at når det smager rigtig godt, så er der en grund. Så er det enten rigtig meget sukker i, eller rigtig meget fedt i. Hvis man drikker sådan en om dagen, så sker der ikke noget ved det. Men man kan godt blive lidt afhængig, og det kan blive en vane, som ja, måske ikke er helt så hensigtsmæssig.
Jeg hørte også på et tidspunkt, at meget mad af den søde slags har samme kostsammensætning som brystmælk.
Ja, altså det er der jo i hvert fald nogen, der siger, at det er derfor, vi går efter det søde.
Og det fede.
Og det fede, og de er jo sindssygt dygtige, dem der sidder og udvikler alle de her produkter, til at ramme noget, som vores krop bare siger, det er lækkert, eller rammer nogle minder. Altså det her med minderne i forhold til mad, er jo også noget, der er sindssygt vigtigt og interessant at dykke ned i. For der er så mange minder i forhold til dufte og i forhold til smage, og at være nysgerrig på det. Der ved alle de her fødevareteknikere, at hvis vi kan trigge sådan en eller anden følelse, eller et minde, eller et eller andet, jamen så har vi skudt papegøjen, så kan vi sælge rigtig mange produkter.
Mætter varme drikke ikke? Selvom, altså hvis der er sukker og fedt i, mætter det sig egentlig ikke? Eller er det fordi, man ikke tænker over, at det mætter? Eller hvordan?
Det mætter en lille smule. Altså man kan jo sige, fedt mætter, sukker mætter. Men udfordringen, det kommer hurtigt ud i blodbanen og hurtigt ud til cellerne. Og det vil sige, så er det ikke en, det er ikke en mæthed, der holder særlig længe. Så det skal kombineres med et eller andet. Så kan det være fint. Så det er ikke et problem at drikke dem. Det er bare igen mængden og balancen i det. Ja. Men det kan også være, når man er i sov, hvis det er det, man har lyst til, så er det også det, man skal, så er det det, man skal drikke. Så for det kan være den måde, man får noget energi og noget, en kilde til noget sukker og fedt. Ikke?
Mm. Så det, jeg også hørte dig sige, det er, at når man er i sov, så skal man ikke være så restriktiv. Der er det, nu siger jeg, alt er tilladt.
Mm.
Simpelthen for at få den bedste eller nemmeste måde i den første tid.
Ja, altså det handler lidt om at tillade sig selv at gøre det, man kan overskue, gøre det, som kroppen råber efter eller fortæller en. Det er i en periode, vi kommer jo igennem sorgen, altså det vil jo altid være der, men det ved jeg jo meget mere om. Men det der med at være opmærksom på, at vi skal ikke stresse os, vores krop endnu mere, end den er, ved at stille krav til, at jeg burde jo stadigvæk ikke spise de her chokolade, eller jeg burde stadigvæk spise de her grøntsager. Det er en periode, hvor kroppen skal have lov til at gøre det, den skal.
Og samtidig siger du jo også, at kroppen er klog, den vil jo egentlig gerne ringe os op.
Mm.
Og hvorfor er det egentlig så vigtigt at spise?
Jamen for at du kan holde det energiniveau. Jeg tænker, at kroppen er jo klog i forhold til, hvad skal der til for, at du kan gå, bevæge dig, løbe, tænke, være i livet. Der skal den jo have noget energi. Lidt ligesom en bil. For at den kan fungere optimalt, så er vi nødt til at proppe noget benzin på. Og hvis du ikke propper benzin på bilen, jamen, så kører den kun på dampe. Og det kan godt være, at den kan køre på en lille smule, men på et eller andet tidspunkt, så har motoren det bare ikke særlig godt, og så går den i stykker. Og det er jo ikke, fordi vores krop går i stykker, men vi kan opleve, at vi får forstoppelse, vi får ondt nogle steder, som ikke giver mening, vi kan få hovedpine. Og det er jo kroppens måde at sige, hey, du passer ikke helt nok på mig. Nu giver der altså lige en hovedpine, du har ikke fået nok at drikke i dag, eller du har slet ikke spist nogen fiber. Godt så giver der forstoppelse. Så på den måde, så er den jo, den vil jo gerne passe på dig. Jeg skal nok fortælle dig, når der er noget, der ikke er godt. Vi skal bare lytte til den også.
Så egenomsorg i en soveperiode, det er også at spise og drikke
ja.
Hen over hele dagen.
Ja, det er det. Ja. Så vidt man kan.
Jamen, tusind tak, Charlotte. Der bliver noget lige at tænke over lige nu. Og hvis du sidder derude og tænker, det her det har da lige givet anledning til nogle flere spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive dem til os på info@mindernes-hus.dk. eller inde på Facebook og Instagram, fordi så spørger vi bare Charlotte igen og tager dem med i vores brevkasse, og så kan hun svare på dem der.
Ja, så tusind tak for i dag. Og jeg ved ikke, om du har et eller andet til sidst, du gerne vil have med. Nogle gode råd, du har.
Ja, nej. Jeg tænker, accepten af, at det er kroppen lige pt, når den er i sov, ikke kan overskue så meget, så man er nødt til at hjælpe den, eller få andre til at hjælpe den. Ja.
Tak.
Værsgod.
Tusind tak.